numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum, timp de o lună, cred că trebuie să vă învățați să fie așa discuția între noi. Pentru că în luna iulie totdeauna e așa. Adică se sfârșesc discuțiile acestea pe bănci și începem deja de acum luna iulie, cu câteva zile înainte. Odată cu sfârșitul sesiunii, sunt așa mai mult, nu e discuție, ci un cuvânt despre, continuăm să vorbim despre Evangheliile sau despre cărțile Vechiului sau Noului Testament, dar nu mai sunt întrebări și răspunsuri, ci doar un cuvânt despre versetele care urmează. Adică continuăm exegeza. Acum ne întoarcem la capitolul 13 din Facere. Capitolul asupra căruia spuneam că s-ar putea să nu ne mai întoarcem, pentru că terminasem, sfârșisem data trecută cu el, dar totuși am mai găsit resurse și vom mai găsi, dacă vrem, multe resurse netâlcuite a acestui capitol. Capitolul 13 fiind un capitol și micuț și simplu, adică este capitolul întoarcerii lui Avram și a Sarei și a lui Lot din Egipt. Reamintesc, ei pleacă în Egipt, fug din Canaan, se retrag, migrează din Canaan, de unde Dumnezeu îl trimisese pe Avram și s-o pot și arătase că aceasta este țara pe care trebuie să moștenească urmașii săi, și ei trebuie să plece din Canaan datorită unei foamete, unei secete foarte mari, și Egiptul fiind o zonă foarte fertilă, se retrag spre Egipt. Acolo în Egipt, unde ei se retrăgeau, adică erau. Vă dați seama cum arătau turmele și oamenii unui om, o familie, o gintă, care se retrăgea din fața foametei și care părăsea locul pe care îl dăduse Dumnezeu ca să se retragă într-o țară străină de care se temeau. Cum arătau acești oameni? Flămânzi, însetați, goi, neputincioși de mult, slăbiți de foamete, probabil cu turmele obosite și slăbite, și aici în Egipt, dinainte de a ajunge în Egipt, el o sfătuiește pe soția sa să spune că e sora sa, pentru că era foarte frumoasă Sara, și spune: dacă te vor vedea, și te vor vedea cu siguranță că ești frumoasă, vor dori frumusețea ta, și dacă vor afla că eu sunt soțul tău, mă vor ucide, așa încât spune de acum că ești sora mea. Și așa s-a și întâmplat. Ea a zis că este sora lui și vestea frumuseții ei s-a dus repede în Egipt, de la cei mai mici la dregători, de la dregători la faraon, și faraon a dorit-o în casa sa, și după ce a adus-o în casa sa, multe necazuri au venit peste faraon. Așa încât acesta, întrebându-și probabil vracii și ghicitorii și cititorii și tot felul de înțelept pe care avea la curte, a aflat că Dumnezeul lui Avram s-a mâniat pe el, s-a mâniat pe faraon, pentru că a luat pe Sara în casa lui și că această femeie, Sara, este căsătorită cu Avram, și el s-a tulburat și l-a chemat pe Avram și a zis: de ce nu mi-ai spus? Dar între timp, după ce el o luase în casa sa, înmulțise și dăduse multe avuții lui Avram, ca un fel de, el devenea într-un fel de rudă, un fel de rudă îndepărtată, pentru că părea că sora lui este în casa faraonului, deci rudele faraonului trebuie să fie avute, trebuie să fie bogate, nu putea fi oricine. Și a dat multe bogății lui Aron, dar după ce a aflat că nu este sora sa, de teama Dumnezeului lui Avram, de teama lui Dumnezeu, faraon îi dă alte bogății și îl încarcă cu aur și argint și zice: bine, plecați numai, luați tot ce vreți, luați-vă turmele, aurul, argintul, tot ce v-am dat și ce vă mai dau, nu mai plecați din casa mea, pentru că nu vreau să fiu pedepsit de Dumnezeu pentru... Adică nu mai vrea să aibă de face cu ei. Așa încât Avram, din cel care fugise, plecase din Urul Caldei, se retrăsese spre Haran, de acolo în Canaan, ca un pribeag cu turmele și cu oamenii lui, ca un om locuitor în corturi, călător în deșert, care se retrăsese în Egipt de foamete, din cauza foametei, ajunge să fie foarte bogat. Și există în capitolul 13 un verset care spune: Avram era bogat foarte în vite, în argint și în aur. De asta, după ce s-a întors în Egipt, din Egipt. Și acesta este un cuvânt asupra căruia trebuie să ne oprim puțin. De ce? Adică nu este niciun alt loc în care Dumnezeu spune despre Avram că era bogat foarte în aur, în argint și în vite. Adică în tot felul de animale pe care le avea. De la cămile, la măgari, la vite, la oi, la capre, la tot ce avea. Ce aș vrea să vă atrag atenția? Că ceea ce părea sfârșitul lui Avram, ceea ce părea pedeapsa lui Dumnezeu, ceea ce părea fără izbândă, el pleca înspre Egipt cu gândul voi fi omorât, cu siguranță n-o să scap, se acoperea cu un fel de semi-minciună că era soră vitregă, după tată nu era sora lui, dar după mamă nu era, după tată nu era sora lui, dar după mamă era. Era un fel de semi-minciună, dar în același timp adevăr, se acoperea cu această minciună sau cu acest adevăr, neadevăr. Deci din ceea ce părea că se sfârșește, din ceea ce părea că Dumnezeu pedepsește, că Dumnezeu nu-și împlinește până la urmă cuvântul, pentru că i-a zis, ieși din pământul tău și eu te voi îngriji. Era de la sine înțeles. Pleacă din casa tatălui tău, din pământul părinților tăi, din neamul tău, din familia ta, din toate, vină după mine unde te voi duce eu și eu mă voi îngriji de tine. Și neîncetat îi readucea aminte de aceste lucruri și spunea, și te voi binecuvânta, și vei fi binecuvântat tu și neamul tău. Adică era de la sine înțeles că Dumnezeu se va ocupa de el, că Dumnezeu nu îl va lăsa. Și prin ceea ce părea că Dumnezeu nu se ține de cuvânt, și să știți că multe din aceste, multe în viața lui Avram au avut acest aspect, acest paradox. Este un paradox. Sunt multe, de fapt, există aceste paradoxuri în viața lui Avram. Că atunci când Dumnezeu pare că nu-și ține cuvântul, atunci, de fapt, revarsă cu nemiluita, cum zicem noi, harul peste Avram. Și să știți că aceste lucruri, așa face Dumnezeu și cu noi. Nu pentru că Dumnezeu ar vrea să ne... Adică noi zicem, de ce Dumnezeu trebuie să ne treacă și pe noi ca pe Avram, prin tot felul de încercări, ca după aceea, în urma acestor încercări, să vină asupra noastră mila și harul pe care El vrea să ne-l dea și pe care ne-l promisese și pe care noi îl așteptăm. De ce? Să vă mai dau un alt exemplu din viața lui Avram. Dumnezeu îi spune, tu voi din tine și din coapsele tale și din neamul tău voi ridica un neam mare ca stelele cerului, ca nisipul mării, ca praful de pe fața pământului vor fi numărul lor. Și de-abia se naște unul la 100 de ani, de-abia îi se naște copilul la 100 de ani. Adică greu părea că se împlinește cuvântul ăsta Dumnezeu, greu părea. Dumnezeu promitea, spunea lucruri mari, dar păreau că nu se împlinesc. Nu? Totuși se vede o umbră de împlinire când se naște acest copil la 100 de ani, iar Sara avea 90. Și ei nu mai nădăjdeau nici cum că vor mai avea, dar totuși au. Și după ce îi se naște și începe să răsară în inima și mintea lui gândul că totuși Dumnezeu se va ține de cuvânt, sau poate că nu se răsară, poate chiar credea de săvârșit lucrul acesta, atunci zice Dumnezeu, ia-ți copilul și adu-mi-l jertfă. Deci păreau lucruri absurde și paradoxale. Paradoxale, absurde. Exact și aici. Ești din pământul tău, de peste tot, vino în țara în care curge lapte și miere și pe care eu ți-o voi arăta. Și el vine în țara în care curgea lapte și miere, dar găsește multă secetă și trebuie să se retragă din țara aceea, să plece. O primă lovitură, a doua să plece într-o țară străină foarte periculoasă și Dumnezeu îi dăruiește bogății nemăsurate, cum nu mai avusese el, de care și zice. Și era bogat foarte Avram în vite, argint și aur. Îi dăruiește bogățiile acestea în urma acestui labirint prin care umblă Avram. Deci nu această cale foarte directă și clară pe care am vrea noi să o vedem. Adică, el să se așeze în Țara Sfântă, acolo să curgă laptele și miere așa, pur și simplu, să curgă, sau nu știu de unde să vină, să se mulțească vitele, oile, caprele, măgarii, nu știu, să se întâmple lucruri extraordinare. când pășesc ei în țara aceea, dintr-o dată se întâmplă totul să fie roditor. Nu, dimpotrivă. Sau cum i-a promis Dumnezeu lui Avram că va avea neamul cât stelele cerului și așa, ei, ar fi trebuit dintr-o dată ca Sara să fie născătoare de prunci la 9 luni, la 9 luni, la 9 luni, nu? Așa ar fi trebuit. Cum să? Cum altfel s-ar fi adeverit cuvântul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu nu face așa, nu lucrează așa. Ci de-abia, de-abia se naște unul la 100 de ani, de-abia, de-abia. Și pe ăla trebuie să-l aduci ca jertfă. Cum se poate așa ceva? Și totuși Dumnezeu și-a împlinit cuvântul și încă cu vârf și îndesat. Și-a împlinit cuvântul, dar pe aceste căi greu de înțeles pentru mintea omenească. 1. De ce face Dumnezeu așa? Pentru că așa face și cu noi. Adică să nu ne iluzionăm. Așa face și cu noi. Și noi tot timpul suntem, nu suntem la înțelepciunea lui Avram, care nu l-am auzit revoltându-se, nu suntem la înțelepciunea lui Avram, ci noi suntem mult mai mândri și mai bățoși și mai cu părere de sine, crezând că știm noi ce ar trebui să facă Dumnezeu și cum ar trebui El să facă, având în inima noastră anumite promisiuni ale Lui sau ce credem noi că ne promite El, că are grijă de noi, să zicem, că se îngrijește de noi, că știe El de ce avem trebuință, nu? Că asta ne încredem în Dumnezeu, că știe El de ce avem trebuință. Că la fiecare liturghie, zicem de nu știu câte ori, la fiecare sfârșit de ectenie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Adică, toată grijă mea, toate problemele mele, dar nu numai a mea, că eu nu sunt numai eu, eu sunt o mulțime de relații cu alți oameni, eu aproape nu sunt nimic dacă nu sunt relație cu Dumnezeu, relație cu persoane, relațiile cu alte persoane și chiar cu făptura. Dar, în primul rând, cu Dumnezeu și cu celelalte făpturi, cu ceilalți oameni. Deci, dacă numai eu și mie mi se dă pace și numai eu mă las în mâinile lui Dumnezeu, nu e mare lucru. Trebuie să-i las și pe ceilalți, că toată ziua am grija mea față de ceilalți. Inima mea se zbate pentru ceilalți și a ta pentru celălalt și a ta pentru celălalt. Tu nu ești tu, numai tu, numai tu. Un om care e numai el, numai el, numai el, e un monstru. Un om care nu are relații și pe care nu doare inima și nu-i se zbate inima de frica altuia și de grija altuia și de durerea altuia, acela nu poate fi decât un monstru. Ce? Îl poți numi tată pe un asemenea om dacă el nu doare inima pentru copilul lui sau pentru soția lui sau pentru mama lui sau pentru... Nu. Îl poți numi mamă, zice monstru, dacă acea mamă nu e mamă și e denaturată dacă n-ar fi așa. Dar nu numai legat de relațiile în familie, ci relațiile cu toată lumea. Și noi zicem la fiecare liturghie, pe noi înșine și unii pe alții, adică și grija mea față de celălalt, și grija mea față de celălalt, și grija mea față de celălalt, toată lui Hristos Dumnezeu o dau. Deci noi le lăsăm în mâna lui Dumnezeu neîncetat, le lăsăm în mâna lui Dumnezeu, avem încredere în El. Și nouă, de fapt, ne este frică să și mergem până la capăt cu gândul ăsta, că zicem, da, îi las și mă las în mâna lui Dumnezeu, dar oare El o să facă ce trebuie să facă? Că uite, mi se pare că nu face ce trebuie să facă și lucrurile o iau razna într-o direcție sau într-alta. Am niște idei foarte clare și fixe cum ar trebui să facă Dumnezeu. Cum îmi spunea cineva, cum mă rog pentru ai mei? Cum încep niște încercări pe acolo, ispite, turburări? Doamne, zic, nu mă mai rog, gata. Mă opresc și nu se mai întâmplă nimic. Și iar mă rog, Doamne, ai grijă de mei. Și dintr-o dată iar încep încercări, ispite peste ceilalți. Doamne, nu mă mai rog, gata. Pentru că am o impresie foarte clară cum ar trebui Dumnezeu să lucreze. Eu vreau ca acel om să se schimbe, pentru că de fapt, aceasta era o bunică, această femeie. Și spunea, nepoții mei sunt reci ca piatra, sunt nepăsători, vorbesc urât cu mine, mă împing, nu știu ce, mă rog pentru ei. Cum începea să se roage pentru ei? Cum începeau necazurile peste nepoți? Și încercări, și boli, și ispite, din care toate ieșeau nepoții, ieșeau până la urmă. Dar trebuiau să treacă niște încercări și el zicea, nu mă mai rog, părinte, că numai necazuri vin. Dar, Doamnă, de ce credeți? Noi avem niște impresie foarte clară cum ar trebui să lucreze Dumnezeu. Dumnezeu ar trebui, nu știu cum, să treacă peste libertatea omului, să depășească libertatea omului, să dă la o parte și să-l transforme într-un roboțel care dintr-o dată se face cu mințel, bunicel și frumușel. Nu! Dumnezeu îi lasă libertatea omului și îl schimbă prin încercările acestea. De unde știi tu cum vrea Dumnezeu să-l schimbe? De ce oprești lucrarea lui Dumnezeu? Avem o idee foarte fixă, foarte clară, cum trebuie să lucreze Dumnezeu. Numai așa, 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 așa. Dar dacă s-ar aplica, dacă citiți o dată vreodată și sunteți cu atenție, citiți romanul Demonii al lui Dostoevski, tot romanul de la început până la sfârșit este un nesfârșit ciclu de proiecte pe care și fiecare personaj și înfățișează cum ar trebui să fie organizată lumea, cum ar fi trebuit ea să fie construită, cum ar fi trebuit ea să fie zidită, ce legi ar fi trebuit să pună Dumnezeu. Dar genialitatea lui Dostoievski este că arată cumva, fără să forțeze, fără să ne pună în față așa sub nas, dar arată cumva că fiecare dintre aceste planuri, dacă s-ar trece, dacă, și principalul plan pe care îl arată toți, este comunismul. Știți că el de atunci se cocea în societatea rusă gândurile comuniste, gândurile de tip societate comunistă. Și Dostoievski arată că toate acele planuri, toate acele idei pe care le au acești oameni, și de tip rasial, nazist, pe care le înfățișează unele, și de tip capitalist, dus la limita extremă, și de tip socialist, dus la limita lui extremă, toate erau iaduri pe pământ. Deci dacă erau duse până la capăt, sunt iaduri pe pământ. Sunt tiranii care trec peste libertatea omului, care nu iau în seamă voința lui, libertatea lui, alegerea lui, care numele binelui fac rău, ajung să facă rău numele binelui. Toate. Și să știți că la un nivel micro, ăsta sunt la nivel macro. La nivel micro și noi avem tot felul de planuri și de idei ca așa ar trebui să reprezinte Dumnezeu, dar toate sunt la fel de naziste și comuniste, planurile noastre. Adică ar duce la un dezastru dacă ele ar fi aplicate în toată viața și duse până la capăt. Noi nu le vedem efectele lor până la capăt, cum le gândim noi pentru aproapele nostru, pentru acela, pentru mine, mi-ar trebui așa, aș vrea așa, aș vrea așa, aș vrea așa. De-abia unii dintre oamenii mai mari, mai duhovnicești, au îndrăzit să le ducă până la capăt. De exemplu, un asemenea exemplu este în Pateric, la unii dintre părinți, care spun că s-au adunat la un loc și au cerut lui Dumnezeu să nu mai vină încercări și ispite peste ei. Și au cerut cu stăruință. Și Dumnezeu nu le-a mai dat încercări și ispite. Adică, unde s-au adunat 10, 15, 20 de oameni mari lui Dumnezeu și au cerut să nu li se mai dea ispite, că nu mai vor, și Dumnezeu așa a făcut. Și nu le-a mai dat ispite. Și după un timp au văzut că nu mai sporesc deloc și se fac tot mai de piatră inimile lor și se învârtoșează tot mai mult și nu mai înțeleg durerea celuilalt și nu mai au smerenie și au văzut căderea tot mai mare, tot mai mare și s-au îndrânit iar la un loc și au zis: nu, Doamne, dă-ne ispite, dă cum știi Tu, cum făceai Tu, dar dă-ne puterea să le depășim. Asta era hotărârea lor, nu ne lăsa să cădem. Înțelegeți? Tot ceea ce ni se pare nouă că ar trebui să facă Dumnezeu, și avem niște idei foarte clare. Așa ar trebui să facă Dumnezeu. De ce nu face așa? Și ne smintim de El. Cele mai multe din aceste gânduri ale noastre ar duce, dacă ar fi aplicate, la dezastre spirituale. Și pentru noi și pentru ceilalți. La cele mai mari dezastre și psihice și până și fiziologice, anatomice, de toate tipurile. Deci ar duce la mari dezastre sufletești, trupești, duhovnicești, în viața noastră. Dar noi nu avem nici luciditatea, nici seriozitatea, nici simplitatea și curăția să le ducem până la capăt, măcar cu gândul. Și noi avem două, trei mișcări așa pe care doi cauze efecte și zicem, cred că așa mi-ar plăcea. Dar tu nu mergi până mai departe să vezi cum e. Asta e greșeala din temelia omului de la începutul, de când a căzut. Pentru care și Dumnezeu l-a și iertat, adică nu l-a pedepsit ca pe diavol. Că omul când a ales să mănânce din pomul cunoaște bine și rău, el a mers două, trei cauze și efecte pe care le-a s-a gândit. Dacă mănânc o să fiu ca Dumnezeu, și a mers așa, doi, trei pași mai încolo. Dar n-a mers până la capăt ca să înțeleagă că eu dacă fac așa, eu de fapt calc voia lui Dumnezeu, sunt împotrivitor lui, nu mă mai supun lui, trebuie să mă pun împotriva lui și toate se reducă până la capăt. Nu, a mers numai două, trei și diavolul l-a înșelat. Prin această neducere până la capăt a lucrurilor, cred că așa ar fi bine. Dar diavolul nu este iertat, diavolul nu mai are întoarcere, tocmai pentru că el a mers până la capăt. El știe foarte bine ce este și ce a ales și ce vrea, dar tot nu se oprește. El știe la ce se ajunge, că nu are nicio șansă, că știe tot până la capăt. E heruvim, cu minte perfectă, dar tot nu s-a oprit. De aceea el nu are întoarcere, pentru că știe foarte bine ce face. Omul are șansă și întoarce, că el nu știe foarte, n-a știut ce face. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să continuăm la nesfârșit această prostie. Adică tot, hai să facem așa, să ne hotărâm așa, să te lupți cu Dumnezeu, să te ceri, să-i ceri cu obstinație lui Dumnezeu tot felul de lucruri pe care vezi că El întârzie să ți le dea. Și dacă întârzie, ori nu este momentul acum, ori nu este potrivit pentru tine, ori nu este bine pentru ceilalți, ori nu este bine deloc lucrul cel cer tu, și totuși omul are obstinația de a cere cu insistență, cu insistență, cu insistență, vreau, 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 așa, 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 neputându-ți da seama sau neputându-ți măcar, nici măcar nu știu dacă trebuie să mergem ca un fel de heruvim pământesc până la capăt cu gândul, că nici nu știm să mergem până la capăt, de fapt. Noi sunt atât de necunoscute încât nu putem vedea la ce ar duce. Și numai faptul că Dumnezeu nu reacționează sau că nu-ți dă încă sau că te lasă încă să aștepți, trebuie să-ți dea de gândit. Înseamnă că știe Dumnezeu. Dar pe noi zicem, noi în loc să interpretăm că știe Dumnezeu mai bine și ne iubește mult mai mult decât noi iubesc eu și înțeleg eu și îmi vrea binele, noi în loc să interpretăm așa, interpretăm nu mă înțelege, nu mă iubește, nu-mi vrea binele, nu mă aude, e nepăsător, e judecător, e aspru. Chestii de genul ăsta gândim față de el. Ceea ce toate sunt o greșeală și sunt șoaptele diavolului care le aruncă în minte. Dar mare, 99% din lume stă sub aceste sfaturi. Adică crede asta, că Dumnezeu nu știu de ce nu mă ascultă, nu știu de ce nu vrea El să facă ce vreau eu, că ar fi foarte bine dacă... Și dacă ar fi să luăm fiecare gând, să vină fiecare cu un gând care l-ar avea el, uite, mie asta, asta am vrut eu să primesc și nu mi-a dat Dumnezeu. Și dacă ar fi să luăm de la fiecare câte un gând și să-l gândim aici împreună și să ducem puțin până la mai multe, mai mulți pași de cauze și efecte acest gând și de urmări, v-ați înspăimânta câte necunoscute ar fi și ce special pe ce ar putea să ducă, numai câte s-ar putea să fie și câte ar putea să ducă. Exact cum sunt multe, nenumărate exemple în care Dumnezeu, până la urmă, la unele situații, chiar explică rarisim unor oameni de ce nu a dat un lucru, s-a dat altul, dar și arată pe scurt sau într-o fracțiune de secundă la ce putea duce dacă era ascultat, dacă tu îți făceai voia ta. Plecând de la, nu știu, Părintele Paisia Ghioritu, care trecea de la o mănăstire la altă peste coama muntelui Aton iarna, când ninsese, trecea de la o mănăstire la alta nu știu dacă era în Atos, oricum era prin niște munți, că el în tinerețe a fost și în apropiere de munții Pindului, prin Grecia. Oricum, era prin niște munți și trebuia să treacă de la o mănăstire la alta, era foarte periculos, ninsese și iarna, noaptea venea repede, erau și lupi în zona aceea, deci nu era în Atos, în altă parte. Și el a văzut un om care era prins cu vitele, cu carul, nu putea să-și scoată carul de acolo, sau sania ce era, și s-a gândit, dacă stau să-l ajut, acest om iese el cumva cu vitele, dacă stau să-l ajut, cu siguranță el mergea în altă direcție omul. Cu siguranță nu o să mai ajung la mănăstire și mă vor mânca lupii și voi îngheța. Deci era, fără discuție, asta ar fi fost efectul. De ce îmi cere Dumnezeu acum asta? Că cumva conștiința spunea, trebuie să-l ajut pe omul ăla, nu? Și ajutorul nu era o chestie că trebuia să stai o jumătate de oră, o oră, două, să-l scoți pe om, să-l ajut, să dai zăpadă la o parte, să împingi, să... Nu era de aici, de acolo. Nu numai ajuta așa, ci un jumătate de metru, ci era vorba probabil de ieșit de undeva din fund. Și totuși stă și l-ajută și iese și după aia continuă drumul întrebându-se de ce Dumnezeu îi face una ca asta. Înțelegeți? De ce Dumnezeu îi face una ca asta? El mergând acum spre mănăstire deja spre se însera și vede el că dacă ar fi mers înainte ajunge pe coama unui munte și vede că dacă ar fi mers înainte și cam la o oră sau cât stătuse el cu omul acela să îl ajute, cam la o oră distanță, o avalanșă imensă a ras tot. În clipa aia l-a văzut de departe cum acolo unde ar fi fost el, ar fi murit. Deci Dumnezeu l-a oprit cu înțelepciune ca să-i dea viață. Nu l-a oprit cu răutate ca să-i zică, ia, împlinești porunca în situațiile astea extreme, să vedem cum faci. Ia, marele maestru te încearcă la limită. Înțelegeți? Bineînțeles că nouă mintea noastră ne vine să zicem acum, dar de ce s-a declanșat acea avalanșe cu puterea Dumnezeu, să oprească și tot felul de chestii de genul ăsta, dar sunt atât de multe și atât de mulți oameni implicați în lucrurile astea, încât nu avem noi ce să întrebăm de ce. Cine știe pentru ce alte situații, pentru ce alte păduri ale unui om care trebuiau să fie rase de pe fața pământului pentru păcatele lui, pentru alte situații, pentru cine știe pentru ce Dumnezeu atunci a trebuit să îngăduie acea avalanșă. Ține de alți oameni, de alte situații, nu putem noi tot timpul să zicem că pentru mine Dumnezeu să schimbe toată istoria lumii, tot cursul evenimentelor, tot numai pentru că eu sunt sfântulețul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Noi ne poziționăm cumva pe această... pe acest postament al omului care pentru mine Dumnezeu schimbă toată istoria lumii. E prea periculos să zicem așa. Mai bine să zicem mă oprește Dumnezeu, mă ține într-un loc, mă lasă să plec, mă lasă să vin, îmi dă vreme și de multe ori mă lasă sau nu mă lasă prin ascultarea de poruncile Lui. Adică nu mă oprește că îmi dă o durere de stomac de mă chircesc acolo. Mă oprește că îmi scoate un om care are nevoie de ajutor și eu trebuie să-l ajut. Dacă vreau să-l ascult. Dacă nu, este altă cale pe care Dumnezeu ți-o creionează, pe care tu, de fapt, ți-o creionezi, că avalanșa te ia și te duci în fața Dumnezeu la judecată. Nu? Cu toată o altă cale. Dar nu ești pregătit pentru această judecată și este mult mai bună calea asta, ascultării poruncii lui Dumnezeu. Și sunt multe, multe, multe nenumărate alte exemple în care Dumnezeu, de fapt, prin ceea ce pare că stă împotrivă, știți că de la asta am plecat, că pare că stă împotrivă, că are ceva cu tine, că lucrează El contra felului tău de a înțelege lucrurile, nu așa, ca să... Nu. Ci gândurile lui Dumnezeu sunt ca de la gândurile lui Dumnezeu la gândurile omului, sunt ca de la cer la pământ. Adică, ce poți tu să înțelegi care ești un bob de rouă în care se oglindește o jumătate de cameră? Să zicem că ești într-o cameră, un bob de rouă și oglindești tu jumătate din cameră. Da, dar lumea este făcută de miliarde de camere. Ce știi tu despre celelalte miliarde de camere? Ce știi despre miliardele de stele? Ce știi tu? Ei, Dumnezeu privește din perspectiva tuturor miliardelor de camere, de stele, de nu știu ce, de nu știu ce. Și zice așa, să faci așa, sau te pune să faci așa. Tu privești din perspectiva jumătății tale de camere și zici, dar de ce nu mi s-a făcut așa? Nu înțelegeți? Ce aberant este să iei pe Dumnezeu la întrebări, să stai picior pe servicios, să zici, dar nu mi s-a făcut, dar nu-mi faci tu treaba. Plus că felul în care privim noi lucrurile este, dintr-un început, este corupt de faptul că noi ne vedem și ne recunoaștem pe noi mai mult în trup decât în suflet. Adică noi mai mult vedem folosul trupului, liniștea trupului, pacea psihicului, liniștea, chipul nostru în fața lumii, ce zic oamenii despre noi, toate astea sunt mult mai importante pentru noi și au o valoare mult mai mare și privim faptul cum ne tratează Dumnezeu în funcție de astea, decât valoarea inestimabilă, fără sfârșit a sufletului la care Dumnezeu se raportează cu totul și cu totul altfel. Altceva vrea să ne învețe Dumnezeu. Altceva vrea să ne arate Dumnezeu. Ceea ce nici noi privim într-o perspectivă așa de îngustă și de mică și de înghesuită și de trupească. Exact cum acel om care i-a rodit țarina zicea, stai, sfântul meu, mănâncă, bea și tu ihnește, că de acum... Și Dumnezeu a zis, ești nebun, micuțule, nepriceputule, amărâtule, din perspectiva trupului, vezi tu toată veșnicia, asta e odihna sufletului și veșnic al tău, asta că vei mânca și vei bea și vei sta într-un șezlong, asta, cum poți să vezi atât de îngust? Îi zice, nebune, în noaptea asta se va sfântul, și ce vei face? Tu crezi că asta e odihna ta? Deci, de nenumărate alegeri ale noastre putem auzi acest cuvânt. Nebune! Nu mai insista! Nu ne zice Dumnezeu așa, că este foarte discret și foarte blând. Nu ne zice așa. Dar ar trebui să ne auzim. Nebune, nu mai fii cu minte, lasă cum hotărăsc eu. Dar suntem atât de convinși că cum vrem noi, atât de înfricoșați de anumite lucruri pe care nu vrem să le întâlnim, de care avem temere, complexe, stări, frici, așteptări, nădejdi, mândrii rănite, tot felul de lucruri asupra cărora noi avem o cu totul și cu totul altă lume la care ne raportăm și în funcție de care cerem de la Dumnezeu ceva, înțelegeți? O cu totul și cu totul altă lume, care este o lume demonică, adică nu e o creație lui Dumnezeu. Cum suntem văzuți, ce zic ceilalți, ce nu știu ce, cum suntem vorbiți, dacă suntem vorbiți, dacă nu știu ce, dacă ceilalți ne cinstesc, dacă e cu totul alta perspectiva din care ne vede Dumnezeu și alta este partea sufletului pe care vrea eu să crească, care este veșnică, pe aceasta nici tu nu ți-o poți respecta. Ce îți pasă ție că te vorbesc toți oamenii de bine? Și pe Stalin toți îl vorbeau de bine și toți se plecau și el se ura, se disprețuia pe sine. Era silă de sine, înțelegeți? El în veșnicie, mergând așa, este iad. Degeaba îl cinstesc toți, degeaba îi se pleacă toți. El însuși, pentru sine, n-avea respect. Nu se putea respecta, era silă de el însuși. Deci noi zicem, bine, atunci Dumnezeu ce vrea? Vrea să... Nu vrea nimic din pe partea noastră, din bucuria noastră, din liniștea noastră, trupească, așa cum e ea, psihologică, emoțională, omenească, nu vrea nimic. De ce ne vrea rău? Noi ne privim ca pe niște făpturi vremelnice de o zi, două, ca niște bețivane de cele muști micuțe care o trăiesc o zi, două. Noi nu suntem bețivane. Noi suntem mult mai mult. Deci omul nu înțelege că este fără sfârșit. El n-are sfârșit. El trebuie să... Exact cum atâta ne străduim, să ne zidim o carieră, să ne construim o casă, să învățăm de la 4 ani până la 25 de ani, să zicem. Aproape 20 de ani de învățări, numai ca să faci 30 de ani de muncă, nu știu ce, 40 și să mori. Atât. Și să-ți construiești, să-ți faci, să-ți dregi, nu știu ce. Păi 20 de ani pentru o prăpădită de 20-30 de ani cât o să mai trăiești după aceea, pentru atât, atât o steneală, atât strădanie, să te impui să fii, să fii cunoscut, să nu știu ce, să ai locul tău, să... Păi și pentru o veșnicie, înțelegeți? O veșnicie! Dumnezeu te pregătește pentru ceva mult, mult mai mare, că dacă un cosmonaut prăpădit trebuie să stea 2-3 ani să-l tot pregătească, să meargă până pe lună, dar să mergi unde ochiul nu a văzut, ureche n-a auzit și la inima unui nu s-a suit, adică lucruri mai presus de orice înțelegere omenească, care ne depășesc cu totul, la care nici nu putem visa. Pentru aceea ne pregătește Dumnezeu și noi nu avem chef de pregătirea aia. Noi vrem aici să ne distrăm. Pentru că, de fapt, noi... Dar nu că Dumnezeu n-ar vrea și aici să ne dea pace și bucuria. Că nu. Aici distracție nimic, aici plăcere nimic, aici bucurie nimic, aici nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta iarăși e o imagine greșită și falsă pe care ne-am zidit-o despre Dumnezeu. Că El, de fapt, ne vrea aici chinuiți, toată ziua încrâncenați, cu frunțile strânse, cu stresul în inimă și toată ziua să muncim pe rupte, să nu ne bucurăm de nimic. Dacă ne bucurăm cumva de ceva, ne va rade. Dacă cumva, când îți va plăcea ceva, gustând, vei zice, ce bun, ești terminat, ai păcătuit. Dacă cumva îți va place un peisaj, ai greșit față de el că e gelos. Dacă cumva, nu e adevărat. Nu este adevărat. Dimpotrivă, cum zice Părintele Rafael. Păi noi dacă eram Dumnezei, dacă făceam 5 fructe și 5 legume? Da, că ziceam, e destul, Doamne, să... Păi și El a făcut sute de fructe. Înțelegi? Sute de gusturi, de arome, mii de flori, de tipuri, de... Nu, 3 flori și 2 panseluțe. Atât. Asta e, și atâtea distracții și petrece aici. Nu, deci El are o boierie și o deschidere în privința asta imensă. Nu e așa îngust ca noi și înghesuit. Noi credem că Lui îi place să fim triști, terminați, speriați, nu ai nimic să nu ne bucure, nimic să nu ne placă, nimic să nu ne... Nu e adevărat. Nici poveste de așa ceva. Numai că acestea toate sunt pregustări și începuturi a ceva ce este mult mai înalt la care ne cheamă El. Adică toate vorbesc despre ceva mult mai presus de ce sunt aici pe pământ aceste lucruri. Ele nu sunt locuri sau lucruri asupra cărora să rămânem încremeniți asupra lor. Nimic, nimic pe pământ nu este un lucru sau loc asupra care să rămânem încremeniți, să ne împătimim veșnic, ci ele toate sunt doar semne ale unui veac viitor, semne ale unei lumi adevărate, viitoare. Exact cum tot ce trăiește un prunc în pântece, și să știți că sunt foarte mulți părinți care aseamănă trăirea noastră pe pământ aici cu ce trăiesc prunci în pântece. Adică tot ce trăiește un prunc în pântece, sunetele care le aude, cântările mamei, stările emoționale, nu știu, tot ce aude el se simte, zguduiturile, alergatul, ce mai trăiește el pe acolo, că simte toate lucrurile astea, întâlnirile frumoase ale mamei, bucuria, toate le simte astea, dar care le simte doar așa, puțin, într-o anumită măsură, eu știu cât simte el, ce poate să simte, ce poate să dibuiască el din tot ce se întâmplă în exterior, la o lumină, în lumină, în atâtea culori, într-o atâta spațiu, el acolo trăind într-o chestie mică, dibuiește și el ceva. Ei, așa este sufletul și trupul omului și omul aici pe pământ, ca într-un pântec în care el simte doar așa difuz toate panseluțele, toți trandafirii, toți crinii, toate merele, toate piersicile, toate caisele, tot, sunt numai niște mici, subțiri forme, niște amintiri a ceea ce urmează să vină, niște niște prorociri despre ceea ce urmează să vină, că la un nivel pe care noi nu ne putem imagina. Înțelegeți? Ori merită să tu să stai, ia gândiți-vă un prunc care nu vrea să iasă afară, să vadă lumina și adevărul și stă lipit cu urechea de burta mamei zicând, auzi, nu știu ce, să aud un cântec. Păi dar ieși afară să-l auzi de săvârșit, dacă vrei să-l auzi. Nu auzi de acolo împreună cu piorlăituri, cu mazi, cu nu știu ce, nu contează, lasă că eu mie îmi place de aici. Nu ar fi o nebunie dacă pruncul ar fi înțelept, dacă zicem că ar fi matur. Nu ar fi o nebunie. Păi hai să vezi. De aceea se vorbește despre mitul peșterii al lui Platon și care spune că doi oameni care trăiesc, o lume întreagă trăiește într-o peșteră. Totul e acolo în peștera aia. Totul. Ei cred că nu există altă lume. Este un foc care arde, umbre care sunt pe pereți și zic asta e realitatea. Umbrele de pe pereți, cei pe acolo, asta e toată realitatea. Și doi ies și văd că este o altă realitate, mult mai frumoasă, mult mai înaltă, mii de culori, mii de înțelesuri, mii de păsări, mii de animale, mii de culori, altfel decât peștera acoperită. Și vin și zic, știți că există ceva mult mai mult, haideți! Și ei nu cred și omoară pe cei doi și lasă-ne în pace. Noi vrem aici să trăim, de ce vin să mințiți? De fapt, este ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. El, de la început până la sfârșit, ne spune despre o împărăție. Cu ce voi asemăna această împărăție? Cum să vă asemăn? Auziți, ne cheamă de la început până la sfârșit despre și pentru această împărăție ne vorbește. Și la aceasta ne cheamă neîncetat. De la începutul Evangheliei până la sfârșit. Asta, de fapt, este buna vestire. Buna vestire, că asta înseamnă Evanghelia, înseamnă buna vestire. Buna vestire care aduce Dumnezeu pe lume este că este o altă lume la care ne cheamă El și în care El este împărat și care este cu totul și cu totul altfel și este țara noastră de obârșie și este pământul nostru, de unde suntem noi, de unde am căzut oarecând, pe care noi nici nu mai putem să-L bănuim. Am ajuns ca romul și remul să urlăm ca lupii, să credem că noi suntem lupi și trebuie să sugem de la lupaică. Dar suntem mult mai mult. Și Dumnezeu ne cheamă înapoi și zice, haideți, treziți-vă. Păi chemarea aceasta, El vrea să ne bucurăm de toate, dar este altă lucrare pe care o pregătește Dumnezeu cu noi, mult mai înaltă. Ne pregătește pentru veșnicie, nu ne pregătește pentru că nu-mi rezolv chestia aia, nu rezolv. Da, dar poate să rezolvă și chestia aia. Și chestia aceea. De multe ori, ați observat, de multe ori Dumnezeu nici n-a pus să ceri ceva și ți-l dă. Nici n-a pus să-l ceri, numai să-l dorești așa cu mintea, că vezi ceva pe undeva, sau un om, sau îți trece prin minte. Știți? Că de multe ori ați avut această... Că îți trece prin minte un om și îl pune Dumnezeu să te și sune. Știți că de multe ori noi credem că astea sunt ori dejavuri, ori telepatie. Dar de fapt, pentru mulți dintre oamenii lui Dumnezeu, oameni care se apropie cât de puțin, sunt de fapt atâta dragoste, atâta milă, atâta bucurie are Dumnezeu de tine, încât numai că îți trece prin minte așa și te gândești, ce mai făcând eu în el, măi? Ce mai făcând eu în el? Și te sună Ionel peste 5 minute. Zici, Doamne, incredibil! Cine i-a dat în minte la Ionel? Că nu e așa numai undere, umblă, fac ele ce vor. Că este un Dumnezeu care sunt toate. Cine i-a dat în minte lui Ionel să te sună? Dumnezeu. Și deci El te aude incredibil de repede. Te uiți într-o vitrină și zici, au ce cizme roșii, foarte frumoase. Dacă aș avea vreodată. Și peste săptămână să auzi cineva cizme roșii. Și Doamne, cum se poate așa ceva? Păi Dumnezeu are o bunătate fără seamănă, îți ascultă toate. El și zice că nici nu trebuie să cereți, că știe Dumnezeu dinainte de a zice voi, de a zice cu vorba ce vreți voi. Că știe, că vă cunoaște, că e cu voi, că e în adâncul inimii voastre. Înseamnă că ceea ce nu vă dă cu ușurință, nu neapărat că nu-i bun, încă nu-i vremea, nu neapărat că nu trebuie să vă dea, nu acum, în alte de exemplu, nașterea unui copil. Păi ce absurd și ce cruzi suntem, că noi zicem să vină copilul, să vină copilul, să vină, eu vreau să am copil, să zicem că e o familie. Și de ce nu-mi dă Dumnezeu copil? Și pun ridica la Dumnezeu, că mie nu-mi dă, la alții le dă, de ce mie nu-mi dă? Și tu habar n-ai că copilul ăla trebuie să aibă la un moment dat o generație în care să trăiască. Că acei oameni cu care el va fi în generația lui și prietenului și colegii lui sunt foarte importanți. Că el trebuie să fie cu anumită generație, cu anumiți copii, cu anumiți oameni. Că el o să aibă un soț, o soție. Că acela se naște undeva, cândva, cumva. Că el Dumnezeu îl știe, că tot Dumnezeu îl pune, îl pregătește și pe acela. Că poate va fi un război pe care tu habar n-ai acum. Și Dumnezeu vrea să ți-l dă mai târziu ca el să nu meargă în război. Dar tu zici, nu, eu vreau acum, cu 3 ani înainte. De ce mi-l dă după 3 ani? Uite așa. Și tu știi mai bine ca Dumnezeu, înțelegeți? Înțelegeți absurditatea de a forța mâna lui Dumnezeu când El nu vrea să-ți dea, crezând că, de fapt, Dumnezeu și cei mai multe credincioși n-avem îndrăzneală să zicem că Dumnezeu e neîndurător. N-avem îndrăzneală să zicem. N-avem îndrăzneală să zicem că Dumnezeu e rău sau judecător. N-avem îndrăzneală să zicem că Dumnezeu nu ne bagă în seamă. N-avem îndrăzneală să zicem că Dumnezeu nu ne aude, că doarme undeva. N-avem îndrăzneală să zicem din toate astea nimic. Și atunci transformăm tot într-o chestie foarte duhovnicească și zicem: dar Dumnezeu așa îi place să insistăm enorm, 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 să ne vadă cum ne chinim, să ne chinim, să ne chinim, să ne insistăm, să insistăm, să insistăm. Și El, văzând insistența noastră, o să zică: bine, îmi place de tine. Câteva întâmplări care au avut alt rost din Evanghelie decât, de exemplu, cum e femeia hananeancă care striga după El și El se prefăcea că nu aude. Dar nu se prefăcea că n-aude ca să încerce pe femeie hananeancă și să o țină mult timp și să o chinuiască pe femeie și ea să dovedească cât de... Nu asta era voia lui Dumnezeu. Câteva întâmplări din Evanghelie, nu ni se pare că asta e dovadă că și noi trebuie să facem așa și Dumnezeu sigur numai asta își dorește. Numai să insistă zi și noapte și El cu greu așa să dea ca un zgârcit. Nu e adevărat. Acolo, de exemplu, la femeia hananeancă este cu totul altceva. Era vorba despre cei 12 apostoli care nu înțelegeau cum nu este valoros și nu este... Ei se pușpuneau problema că tocmai fusese vorba că nu ceea ce intră pe gura omului spurcă pe om. Și s-a tulburat. Cum, Doamne? Adică putem mânca carne de porc? Nu putem mânca de toate? Și Dumnezeu a zis: nu înțelegeți! Că nu asta contează! Și erau foarte tulburați. Doamne! Adică asta e Sfința Lege. Adică noi... Păi asta îi ținea pe evrei diferiți de toți ceilalți. Ca și cum ar zice... Aproape că Petru îi spunea: Doamne, dar noi suntem evrei, Doamne, înțelegi că suntem evrei, noi nu putem mânca ca ele la spurcăciun. Și Dumnezeu, ca să le arate că ceilalți sunt tot la fel ca ei, îi duce într-un pământ depărtat, dincolo de hortarul Israelului, și o face pe femeia aceea, adică îngăduie acelei femei să tot umble după el, să zice: te rog, te rog, te rog. Și el se preface că nu o bagă seamă, sau că el intră în rolul iudeului astfel. Că ei așa ziceau: trebuie să fim iudei, trebuie să nu știu ce. Asta era tulburarea lor. Și el intră în rolul iudeului astfel ca să vadă. Ia să vedem, îmi place așa. Și zice: nu, nu putem să vă dăm vouă, voi sunteți ca niște câini, nu vă dăm nimic, nu știu ce. Și ei ajung să zică: dă-i, Doamne, dă-i. Adică ei înșiși recunosc că nu așa, nu ne place așa, nu ne place. Și Dumnezeu îi învață: vedeți că nu vă place, vedeți că așa trebuie. De asta o lasă pe femeie să... I s-a arătat și puterea ei, și râvna ei, și smerenia ei, și toate. Dar nu asta era. Dumnezeu nu e un terorist care... Ia să vedem, cât mă rog, ia, hai, 15 minute, continuă. Nu, asta a fost o taină care au învățat-o apostolii. Pentru asta a îngăduit Dumnezeu, știindu-i râvna și puterea femeii. Știindu-i, că altfel n-ar fi îngăduit. Și pentru asta și lăudându-o la sfârșit, că am gătuit chestia încercarea aceasta ca să se folosească alții. Înțelegeți? Ori noi ne folosim de câteva întâmplări de genul ăsta zicând: e asta cu siguranță, asta vrea Dumnezeu de fapt. El vrea să ne chinuim, să ne sârduim, să strigăm, să urlăm și de-abia, cu greu El să dea. Pentru că așa îi place Lui. Și asta e înțelesul nostru duhovnicesc astfel lucrurilor. Nu este așa. Și înțelesul duhovnicesc este acela că Dumnezeu vrea să ne dea, că dacă este ceva de dat repede, nici n-apucăm să-L gândim și ne dă, de multe ori ne dă și înaintea cere noi și zicem: Doamne, cum de mai ghicit așa de bine, că așa de bine mi s-a potrivit ce mi-ai dat, că și dacă mă gândeam 5 săptămâni, tot nu reușeam să găsesc perfect ce mi-ai dat tu și unde trebuia să mergi și cu cine trebuia să stau și unde trebuia să călătorești. Perfect. Adică, de multe ori nici n-apucăm să cerem și Dumnezeu ne dă. Înțelegeți? Atât de ușor și atât de drag e Dumnezeu să lucreze cu noi și vrea să lucreze cu noi și îi place Domnul și nu vrea să-L chinuiască pe om. Simți, totdeauna când vă gândiți la Dumnezeu, să vă gândiți la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este Dumnezeu, El este chipul Tatălui. L-ați văzut pe Hristos chinuind pe cineva, ispitindu-L, încercându-L, forțându-L, chinuindu-L, punându-L, spunând: Petre, Petre, ia mai stai tu două nopți și roagă-te intens, poate te iert. Nu îi zice asta. Sau să zică cuiva, într-un fel, sau să facă cumva, să chinuiască pe cineva, să-i tot reamintească păcatul, să-i spună: ți-aș da, de ești păcătos, ești foarte păcătos. I-a zis cuiva așa vreodată: nu vedeți cum e Dumnezeu? El este Dumnezeu. Și noi totuși îi dăm chipul lui Dumnezeu atât de fals, îl împodobim cu părerile ale noastre, transformăm niște mici întâmplări pe care nu le interpretăm bine din viața noastră sau din Evanghelie în chipul lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu, așa, nu, trebuie să ne chinuim mult, mult, mult. Nu e adevărat, nu este adevărat. Și asta, ce v-am spus acum, e doar o mică părticică din ceea ce vreau să vă spun. Și o să ne întâlnim și dățile viitoare și o să vă mai spun despre aceste lucruri. Sper să ne mai întâlnim. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.
Cu bine se să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a gururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute. Mâine la ora 6 ne întâlnim pentru vecernia, litia, pavecernița, ceasurile Sfinților Petru.